Hello, hello,
Hello.
hello, selamat tengah hari.
Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya.
Ini Puan Nurul Ain.
Ya, saya.
Saya dari Intilia Sebaik, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Apa tak dengar?
Saya dari Intilia Sebaik, kedai motor. Saya nak buat sikit
Oh.
pengesahan boleh?
Kedai
Boleh.
motor.
Jadi boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 80A.
Okey.
Jalan Masjid, Kampung
Okey.
Kenangan, Batu Enam.
85100 eh.
Ya, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Saya suri rumah.
Okey, rumah.
Saya buat online seller lah.
Okey, online seller tu macam dalam sebulan tu dapat berapa eh?
Income saya dalam 1500, 1800. Tengok jugalah, tak boleh tu.
Okay. Jadi boleh cerita tak Puan meniaga apa dekat online tu?
Saya berniaga barang-barang makeup,
Kosmetik lah eh.
kosmetik.
Okay. Jadi ada SSM ke?
Ada?
Ada eh. Atas nama siapa eh SSM tu?
Atau nama saya?
Atas, boleh nanti boleh send dekat sale. Dekat sale. Boleh
IDM
send
tu
dekat
kan?
sale. Betul?
Boleh.
Kira berapa lama eh Puan menyanyi macam ni?
Tahun 2000 PKP. Masa PKP saya dah start ni dah. Sebelum ni saya ngasuh. Saya ngasuh budak. Lepas tu PKP kan tak jaga. Tu buat orang seller.
Dari 2020 ke 2019 macam tu kan?
Apa kak? Sorry kak, lain kat sini tak tu. Hujan.
Dari 2021 ke macam mana? Dalam 2 tahun lah dalam niaga.
Bila ya saya daftar SSM? Dalam apa ya? Daripada 2021 tak silap kak?
Oh, dari 2021 ya.
Satu tu apa? Nanti saya tengok balik eh. Saya pun lupa.
Okay, nanti Puan hantar dekat sale advisor lah eh. SSM tu.
Baik-baik.
Okey, jadi nanti boleh inform orang rujukan eh yang saya akan call sekejap lagi.
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.